So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dis U woord, Here, lewendig en kragtig en onveranderlik deur al die eeue. En ons wil vra, Here, dat U ons ore en ons oë sal oopmaak, dat ons onsself kan raak sien en kan hoor wat ons God, ons Here, vir ons sê en dat ons lewens kan verander en inrig daarvolgens. Ek vra, Here, dat U Gees hier sal deurbeweeg. Elkeen van ons. Ons hartsbegeerte, Here, is om werklik in U teenwoordigheid te kom en U stem in U nabyheid te ervaar. Kom wees hier by ons. Kom breek U woord vir ons oop. Kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nou, ons begin by Romeine 1. Kom ons begin daar net die eerste paar versies gou saam. As van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig en het handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God en met mag bekleed. Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby ingegrepe. Julle is ook geroep om aan Christus Jesus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God lief het en wat hy geroep het om hom te behoort. Genade en vrede vir julle. Van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Kom maar, sou hierdie gedeelte op, ek wil graag so by die eerste deel daarvan stilstaan ook. Ek wil sê, ons moet bietjie stilstaan by Romeine 1 tot 3, en ek dink dis geweldig belangrik, veral in die tyd en die era waarin ons in leef, om werklik stil te staan en te kyk wat leer die mens, die woord van die Here oor die mens. Ons het so in 'n verwarring geraak en ons het so beginne die waarheid verdraai dat ons nie meer sien wat gaan vir wat en wat is die waarheid nie. 1 tot 3 gaan oor sonde in sy wese daarvan. En ons kan nie die goeie nuus verstaan en ons kan nie die evangelie verstaan voordat ons nie onsself verstaan nie. En dis hoekom Paulus dan begin by eers by onsself en die nood wat daar is. En eers as ek die nood in myself raak sien, dan kan ek sien maar wat is vir my aangebied, dan smaak ek die goeie nuus daarvan en dan kan ek dit aanvaar en in deel van my lewe maak. John MacArthur skryf so mooi, hy sê sonde is die slegste nuus in alle dimensies. En ons kan dit kyk, ons leef in 'n wêreld wat baie moeilik is. Ons leef in 'n wêreld, as jy 'n bietjie net notisie gaan neem wat het al in Januarie gebeur op die nuus, al die rampe en al die gemors wat daar is in die wêreld en hoe dit alles net slegter en slegter raak. Dan dink ek kan die mens doen met 'n bietjie goeie nuus. En dit was nog maar altyd so. En alhoewel dit lyk in die opsig as mens hier begin dat dit baie mense sê negatief is en dis nie goed wat mense wil hoor nie, is dit die plek waar ons moet begin. Ek moet weet wie en wat ek is. Ek moet weet hoe lyk my wese, hoe lyk ek self. Hoekom? Hoekom so oor sonde praat en ander oor sonde praat? Want die mense sê, hulle raak moeg daarvoor, hulle liever van die lekker goeders hoor, ne? Omdat die Bybel so baie daaroor praat. Omdat dit die wese is waaroor die kruis van die Here Jesus Christus gaan, en kinders van die Here raak nooit uitgepraat nie, word nooit moeg om daarna te luister, van my verlossing, en hoe diep my sonde geloop, en die, weet, hoe langer ek op pad saam met die Here stap, hoe dieper wys hy die sonde in my lewe uit, en ek het groot waardering daarvoor, so ek in my lewe is nooit klaar daarmee nie. Ons leef in 'n wêreld wat probeer sonde wegmaak en ek is bitter bekommer daaroor hoe ons probeer om die goed te herbenoem. Ek sien gister, want eergister ek kan dit hou, wanneer was dit ek die my som totaal van koerant lees is die pale, soos mens verbygaan. En iewers was daar een van die opskrifte, iemand se selfdood. Gaan analiseer baie mooi daaroor. Ons het al die jare gepraat van selfmoord. Nou is dit self dood. Ons het gepraat van homoseksualiteit en die woord het ook al verval na selfde geslag verhoudings toe, wat die woord wat die kerk gebruik. Hoekom? Wat staan achter dit? Selfmoord het 'n morele implikasie daarvan, en praat van sonde. Selfdood, haal daai deel uit. En ons probeer so heeltyd die sonde uit die wêreld uithaal, want die voorveronderstelling van die mense is verkeerd en ons kerk volg dieselfde pad ook, dat ons wil sê dat die mense is inherent iets goeds. Inherent is ek 'n wonderlike mens. En ek hoor hoe kerke sê, en ek kners my tanden af, hulle is baie stomp, hulle lyk soos 'n ou skaap en al van al die goed, dat hulle sê dat die mens is inherent goed, en van die kansels af, word daar nie meer gepraat van jou sonde nie, daar word gepraat van jou verkeerde besluite. Nou dit is nie kerktaal nie, dit is die bybeltaal nie, dit is die moderne sielkunde wat praat. Want die moderne sielkunde sê, jy is 'n basis 'n goeie mens, jy maak net partykie verkeerde besluite. Nou kom ek vat vir julle deur die volgende paar weke deur hierdie hoofstukke. En my gebed daarmee is dat jou oë oopgemaak sal word, want ons kom by hoofstuk 3, daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. As dit nie een is nie, Here Jesus, beteken dit, het die boot daar ook? Ja, nie een nie. En is nodig dat ek my totale verdorwenheid raak sien. En hoe diep het in my inloop, anders kan ek nie waardering hê vir die kruis van die Here Jesus Christus en die goeie nuus wat aan die kruis is nie. Hoekom is dit so nodig om daaroor te praat en bly praat? Weet, ons het in 'n lewe wat 'n baie snaakse siening het van wat liefde is. En dit is 'n baie eensidige en 'n baie oppervlakkige liefde wat van gepraat word. Ek hoor hoe mense praat en kerke praat en sê, maar mense praat nie oor sonde nie, dis liefdeloos. Daar is voor die regering op die stadium, julle is bewus daarvan, 'n klag wat gelê word, 'n geskrif wat gelê word van haatspraak, waarin as mense sê dat homoseksualiteit is sonde, dan is dit haatspraak, want dis liefdeloos. Met ander woorde, ek kan actually, as dat die ding deurgaan, en my preke is publieke kennis, is op YouTube, kan ek tronk toe gaan vir 10 jaar. Maar dan, ons sal maar daar buite 'n plekkie maak as julle wil kom, ons gaan aangaan. Is dit liefdeloos? Is dit liefdeloos om na iemand toe te gaan wat dodelike kanker het, en vir hom te sê, jy dodelike kanker, jy gaan sterwe in jou kanker, en ek het die oplossing vir jou kanker, ek het die genesing. Is dit liefdeloos? Want dis in wese waaroor dit gaan, dat jou sonde is 'n dodelike kanker in jou, dis respek deur jou hele wese, maar hier is 'n geneesmiddel, 'n wondermiddel, wat jou kan genees, en jou die lewe in oorvloed kan gee. Wat is liefdeloos? Liefdeloos om vir 'n sondaar te los is sy sonde. Een liefdeloos is om by hom te paai en te sê, is alles alright, dit gaan alles uitwerk. Dis liefdeloos om God se karakter te draai en te sê, ach, maar God is net liefde, hy aanvaar jou soos jy is. En hy vat 'n dik koukie pen en hy trek 'n streep dwars deur die kruis van die Here Jesus Christus, want vir jou sonde het hy gesterwe. Dis nie liefdeloos nie. Ek wil so vinnig net praat oor sonde en vier byprodukte van sonde wat dit het. Die nommer 1 ding, wat is die wese van sonde? En as ons praat van sonde, mense, ons praat nie dan net van die immorele goed nie. En die bose goed nie. Wie kan vir my waag om te sê, wat is die wese van sonde? En wie staan in die middel daarvan? Ek. Ek staan in die middel daarvan. Dis wanneer het nie meer gaan oor my koning nie, en oor sy wil nie, maar oor my lewe en wat ek wil. My liewe mens, dit is die wese van sonde. Dan die uitvloeisels soos losbandigheid en soos geldgierigheid en al daai tipe goed, maar in die wese staan dit wat ek wil. Jesaja som dit vir my so mooi op. Wie is die eerste wat sonde gedoen het? Duivel, Lucifer. En luister 'n bietjie wat sê hy daarvan. Hy praat vir hom in half vers 12, hy sê, hoofstuk 14, jy was die helder morgenster, het uit die hemel geval. Eindelijk staan daar letterlik, jy het jouself uit die hemel geval. En dit is so. Jy het jouself verdoem, die eie sonde. Jy wat as oorwinnaar van die nasies was, is in die grond verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op na die hemel toe, ek het vir julle daar onderstreep die woorde, ne? Ek gaan my troon neersit bokant die sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode by mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek gaan opklim tot bo die wolke, ek word soos die almagtige self. Daar lê die wortel, daai ek. Ek gaan dit doen, ek gaan dit bereik, ek gaan so ver kom, ek gaan bo hier goed uitsig, ek gaan. Dis aan die wese en die stuur van wat het is. Kom ons gaan terug na die tuin toe, Genesis 3. Hier lê 'n hele preek op, ek wil eendag regtig terugkom en hierby kom stilstaan. Toe die vrou besef dat die boom se vrugte goed is om te eet, en die vrugte mooi om na te kyk en begeerlik is omdat dit kennis kan gee. Kyk 'n bietjie daar net voor ek aangaan. Sy is aangetrokke gewees tot die goeie. Nie slegte goed nie. Nie die lelike nie. Dit wat sy wou gehad het is goed. Maar God het gesê sy mag nie. En sy het van die vrugte geëet. En sy het van man gegee om te eet. Ek wil. En ek sal so. En ek gaan dit bereik. En ek gaan dit doen. En dan gooi ons 'n Christelike sousie oor en ons gooi godsdiens by en dan trek ons God by asof hy hierdie jong toddler is wat jy so aan sy hand gryp en ek is besig om te gaan in my lewe en ek sleep hom agterna. Maar dit is my lewe. En ons hou nie rekening daarvan dat hy die allerheiligste God is. Wat deur niemand gesleep word nie. Wat nêrens heen gevat word nie. Wat niks voorgeskryf word nie. Dis ek. Wie die wese van die mens, en dit moet ons van onsself ook sê, ne? Ek sal myself gestremdheid so ver vat, soos my omgewing het vir my toelaat. Party van ons het bietjie ouer, baie ouers en allerhande goeters rondom ons gehad, wat myself selfgesentreerd het en selfsug bietjie in die kiem gesmoor het. Sê dankie vir goeie ouers en kwaai ouers. Maar dit is so, as jy nie gelos word nie, as jy nie tereggewys word deur mense rondom jou, gaan jy vrye teels gee aan myselfsug. Daarom dat, ek weet hoe kom mense dit doen nie, dat ons ryk mense anders hanteer. Ek weet hoekom ons dit doen, want ons verwag dat hulle dalk iets vir ons gaan terugdoen wat nooit gebeur nie natuurlik. En daarom dat ryk mense se kinders baie keer so verskriklik selfsugtig is, hulle word meer grasie gegun. En mense met mag en gesag en autoriteit word meer grasie gegun. En wat gebeur met die meer grasie? Meer vir myself. Meer vir my eie ek. En die hartseer deel daarvan is hoe meer selfgesentreerd ek raak, hoe meer geïsoleerd raak ek as mens. Nie waar nie. Want niemand hou daarvan nie en almal wil so wees. Die motto van hierdie wêreld is every man for himself. En wat is die ding wat ek die meeste haat? Is iemand vir homself lewe, maar ek wil so lewe. En raak mense al hoe meer en meer geïsoleerd. Ek dink ons leef in hierdie era wat ons leef met van die mees eensaamste mense van alle tye. Met al sy internet, met al sy Facebook, met al hy tipe goed. Al hoe meer geïsoleerd. Dis waar my eie ek my heen lei. Dit maak altyd my los. Net so 'n bose siklus ook. Hoe meer ek dit probeer doen, hoe meer raak ek geïsoleerd en hoe meer probeer ek. Nog 'n byproduk van sonde is nie net myself nie. Dit veroorsaak skuldgevoelens. En die mens in sy wese probeer om hierdie goed weg te steek. Op allerlei maniere, en te regverdig. Hoe die sielkinde sonde nie regverdig nie. Weet daar is, ek kan nie onthou, ek het iewers gelees die statistiek van hoeveel nuwe afwykings het bygekom. Net in die afgelope 20 jaar. En die sielkindeboek amper verdubbeld. En die goed waar hulle praat is basiese sonde wat bely moet word en afstand gedoen word. Maar nou is dit patologiese afwykings en sielkundige afwykings. En wat sê die afwyking? Dit sê dit is nie my skuld nie. Jy sit met 'n sosiale fobie. Jy sit met 'n onsosiale persoonlikheid. En eintlik is jy net 'n verskriklike selfsugtige mens. En die sielkundige gee vir jou 'n label en ek is happy daarmee. Ek het gesien hoe baie Christene baie swaar getrek het onder die leen van die sielkinde. Goed wat belei kan word, afstand van doen word, brein wat kan hergeleer word, in 'n nuwe rigting aangaan. Soos ek nou gesê het, daar is soveel terminologie wat verander word, om te probeer om die veroordelende woorde daar uit te haal, te versag. As baie mense wat dwelms gebruik, drank gebruik, vriende gebruik, verhoudings gebruik, seks gebruik, om die skuldgevoelens stil te maak binne hulle. Skuldgevoel is iets wat God vir ons gegee het, en is kosbaar. Nie iets om doodgemaak te word nie. Die vlees moet doodgewaar word, nie my skuldgevoel nie. My skuldgevoel is soos pyn in my liggaam, my pynreseptors, wat vir my sê, daar is iets fout. En ek luister graag daarna. Dink net vir 'n oomblik, as jy nie pyn gevoel het, jy dink dit gaan baie lekker wees, nee. Die probleem is, jy net agterkom, dan is jy sterwend, en niemand kan jou mee help nie, want jy het nooit pyn gehad nie. En God het vir ons skuldgevoelens gegee, wat ek ernstig na moet luister. En ons leef in 'n wêreld wat swaar wik om die skuldgevoelens, want dit is deur God gegee, of jy gelowig is, ongelowig is, jy weet wat reg en verkeerd is. Jy kan dit redeneer soos jy wil. Jy kan optogte hou in die stad om te probeer om die hele wêreld te oortuig dat die ding reg is nie, maar in jou stilte en jou binneste weet jy dis nie reg nie. En wie jou hartseer is dat jy jouself oortuig het op die ouend dat hierdie ding is reg en dit pla my nie meer nie. En wie julle deel toe ek 'n jong teologie student was, toe werk ek in 'n pet shop. En ek onthou ek is uitgeroep na 'n huis hier iewers in die dorp om 'n ou man sy vis tank te help goed uit te sorteer. Maar my mense toe ook in haar sitkamer instap, toe sit net pornografiese tydskrif, middelbladsye van muur tot muur tot muur. En hy vind niks fout daarmee nie. En dit tot vandag toe gaan met my verstand te bowe, dat jy die kerk uitstaal vir die wêreld en jy voel niks daarvan nie, daar is niks fout daarmee nie. Hoe dood is jy nie binne jou dan nie? Hoe het ek nie daai wat God vir my gegee het doodgewurg en gemartel binne my tot ek dit meer voel nie? Wat 'n armsalige mens. Die mees bejammerwaardige mens op die aarde is 'n mens wat dink hy is 'n goeie mens. Daar's niks ernstig fout omdat hy 'n paar verskeerde besluite geneem. En hy besef nie hoe despek hy van kanker is op pad na die ewige verdoemenis nie. Jy weet, die skuldgevoelens en die sonde loop oor in 'n vierde byproduk en is baie erg in ons lewe ook. Ek wil aanhaal, skietskrywer wat geskryf het in gedigvorm, Edna St. Vincent Millay het geskryf, net die een sinnetjie daar sê, life must go on, I forget just why. Sonde loop uit, dat my lewe nie sin en betekenis het nie. Selfmoordsyfers is in die hoogte wat het nog ooit was, in die geskiedenis van die mensdom. Kinders selfs. Hoekom is ek hier? Filosofie buite om Christus vra al vir duisende jare, maar wat is die sin in bestaan en hoekom is ek hier? En wat beteken dit alles? En dis een van die byprodukte van sonde, omdat ek fokus verloor het, om verloor het maar wie my koning is en waarvoor ek hier is, dan loop ek in 'n wêreld in wat soek ek hier? Wat beteken dit alles? Dat loop uit na die vierde byproduk toe. Hopeloosheid. As daar nie betekenis is nie, is daar ook nie hoop nie. En jy hoef nie ver te gaan nie, gaan praat net met mense 'n bietjie rondom jou, dan kan jy sien hulle het hoop verloor. Wat 'n hoop is daar? Ons gaan maar aan dag vir dag. Ek probeer maar in hierdie lewe die beste van hierdie ou lewe maak, ek probeer maar elke uur al die plesier uitdruk wat ek kan. En dis waaroor dit gaan vir die mens. Ek het hier een lewe en ek gaan alles dood. Kyk maar 'n bietjie advertensies. Hoekom werk advertensies so goed? Want dit praat juis na jou vlees. En na die wêreldse taal. Dis hoekom ons hierdie goed doen. Dis hoekom ons bymekaar kom. Dis hoekom ons so kuier en as alles sulke op die oog af lyk dit na vreeslike lekker goed. Maar is dood. Daai gekuier en daai gedrink saam en daai braai en drink saam en al daai goeders wat saam Net nou is het klaar, dan is al weer niks. Dan hoekom is ek hier, waarin gaan dat alles? Ek dink miskien, ons as kinders van die Here is wat vir Here baie lang dien en van jonk af dien, verstaan nie altyd waar deur die wêreld gaan nie. En hoe hulle dink oor die goeders nie. Ek dink miskien verloor ons baie keer 'n bietjie uitvoeling met die realiteit daarvan. En Paulus begin dan juist hierdie brief. Dit sê ek het goeie nuus. Hy begin by swaar goed en hy begin by die realiteit, maar dit begin by die goeie nuus van ons Here Jesus Christus. Die antwoord vir die mens in sy sonde, die antwoord vir die mens in sy verlorendheid, in sy hopeloosheid, 'n antwoord het vir jou skuldgevoelens. My lieve mense, ons kan dit alles uitwis. En ek kan vir jou die lewe gee, dit in oorvloed. Want dink mense, ag, wat 'n drek om kerk toe te gaan, ek gaan al hierdie moeite, al die goed buite doen. Maar mense, is die sonde wat jou doodmaak. Dis die sonde wat jou vreugde steel, wat huwelike opbreek, kinders en ouers verhoudinge vernietig, en so gaan jy aan en aan en aan. En die antwoord wat ek en jy het, het ons nog steeds vir hierdie wêreld. Ons het die goeie nuus. Kom ons begin daar, ek gaan net vers 1 doen, ons het nie tyd om alles te doen nie. Help jy kyk na die oorlose en hy staan doodstil. As ek na hom kyk, gaan ons vir ure aangaan. Van Paulus, ons weet van Paulus, wat Saulus was, apostel, juist besonder vir die jode, hy het probeer met die jode, excuse, en toe vir die heidene nasies, het hy gegaan. Dan wil ek aangaan na die volgende woorde toe, en het is my jammer dat ons partykeer nie die letterlike vertaling daai nie, ek wil daar so, jy kan daai woord dienaar uitkrap en slaaf inskryf, doulos, ek doulos, a bond servant, as jy Engels voor jou het. En as hy praat van doulos, dan is dit, nou in die agtergrond van die ou Israel was dit gewees, as jy in een moeilike situasie kom, gewoonlik een financiële moeilike situasie, dan kan ek myself as 'n slaaf oorgee aan die persone vir wie ek het skuld. En dan die wet het bepaald vir 7 jaar, en daarna moet ek vrygestel word. Jy is nie slaaf vir altyd, dit is anders as die Romeinse idee van slawe, wat ons het, dat jy sommer net gevat teen jou wil, jy is 'n slaaf gemaak, en jy bly 'n slaaf vir die rest van jou lewe. Dit is nie Israelse gedagte nie. Slavernij daar is soos 'n manier om my fysiese werk te gee as betaling vir wat is, maar daar is altyd die vrykom deel. Na 7 jaar is ek vry, dan kan ek aangaan met my lewe, soos 'n vrywillige oorgee, en dan na 7 jaar is my skuld afgewerk en ek is weer terug. Maar, dit kan gebeur, en dis waar die woord, hierdie besondere slaafwoord inkom, doulos, dat ek kan na 7 jaar by 'n punt kom en sê, maar ek wil nie vry wees nie. Wie, ek werk baie lekker. Ek het die hoogste agting vir my eienaar, vir my meester, en ek kies om my vryheid te laat vaar, en vir hierdie ou gaan ek werk vir die rest van my lewe, en dit het gebeur. Want as nie allemaal wat slegte mense is nie. As mense wat rarig lief vir hulle mense is en goed vir hulle gesorg het. En dan is hy els gevat en as hy gat dier die oor gedruk en dan was dit 'n teken vir die wêreld. Ek is nou doulos. Ek is 'n vrywillige slaaf. En dit is 'n geweldige gelaaide woord wat Paulus gebruik hierso te sê. Hy sê ek het as 'n doulos is het ek alles wat ek is en alles wat ek het oorgedra aan my Here. Ek het gekies om nie my eie lewe te hê nie, nie myself eers te vat nie, nie self goeders te bereik nie. Ek het gekies om alles wat ek het, alles wat ek besit, alles wat ek wil, oor te dra aan my meester. Is dit nie die wese van disipelskap nie? Doulos. Ons het nie meer slawe nie. Ons Wat 'n goeie ding is, moet nie my verkeer verstaan nie, slavernij is nie 'n goeie ding nie, maar omdat ons nie dit meer ken nie, verstaan ons nie meer die woord doulos nie. Nou moet ons onself maar terugdink aan die antieke tye toe dit nog daar was, en alles wat het behels het, is saamgevat in die woord. As die eienaar praat, dan luister die slaaf. Een slaaf weet hy nie reg op sy lewe nie, sy eienaar kan vat, hy kan een stok vat en hy kan hom daar mors doodslaan. En niemand gaan niks doen nie, want dit is sy eiendom. Ons het nie hierdie human rights en al hierdie verdraaide dinge wat ons vandag het en sienings wat ons vandag het nie. Dis slaaf. En dis precies wat hier in opgeskrywe staan ook. En hy sê 'n bietjie later, ons gaan later daar kom, ons is juist tot geloof gebring, einde van vers 5, om so tot gehoorsaam gebring word. Ek het vir julle verlede keer ook gesê, daar is net twee soorte mense in die lewe. Gehoorsaam is en ongehoorsaam is. En hierin lê die hele woord slaaf. Wat my meester wil, dit is wat ek doen. Sy hartsbegeerte. Ek redeneer nie daarmee nie, ek debatteer nie met hom daaroor of ek het wil doen of nie, dink ek is bekwaam of nie bekwaam nie. My meester praat, ek doen. Hy skryf, ek is Paulus, 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Dis wat ek is. En dan gaan hy verder, afgesonder vir die evangelie. Een kant gesit vir die evangelie. My liewe mens, hierin kan elkeen van ons eie naam skryf. Kan jy daarin sit, dis van my, hierdie boot, daar, slaaf van die Here Jesus Christus. My hele lewe, my hele wese, alles draai om my meester, om my koning, om my Here. Dis waaroor het gaan in die lewe. Ek is 'n slaaf van hom. Geroep om, nou ja, ons word nie meer geroep om apostels te wees, ek net so kort in die kantlijn, ek sien in die wêreld, deesdae is daar weer 'n opkoms van allerhande apostels. Ons gereformeerde blaas is baie duidelik, dat apostels het gestop saam met Paulus. Dit was mense wat geroep was, self deur Jesus Christus, en hy was deel van die vorming van die kerk, en ook die vorming van die woord. En die woord is afgesluit, die kanon is afgesluit, niemand kan iets kom byvoeg nie. Nou sien ek, onrusbarend, en ons begin in ons land ook opkom, allerhande apostels. En dit gaan nie net oor die apostelskap wat hulle self aantrek nie, self opgelegde apostelskap, maar saam met dit kom, dat hulle begin alle goed aan die woord toevoeg. My lieve mens, bly weg van sulke mense af, moet met hulle niks te doen nie, dis valse leraars. Hierdie woord is genoegsaam. Dan kom my engel uit die hemel uit, en kom sê iets by, mag dit nie hoor nie, bly weg, moet met hulle niks te doen nie, hardloop weg. Nou ja, ons is nie meer geroep om apostels te wees, ek is geroep om predikant te wees, vrou is geroep om architek te wees, jy is geroep om onderwyser te wees, wat 'n werker gewees, jy is geroep. Hierdie wêreld is jou diensplek. Ek is 'n slaaf van my Here Jesus Christus, geroep in hierdie wêreld om hierdie werk vir hom te doen, en dan saam met dit afgesonder, een kant gesit. Ons is nie meer deel van die wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar nie deel nie. Ons is een kant gesit vir 'n besondere taak. En dan som maar die taak op in een woord, die evangelie van God, die euangelion, die goeie nuus. Ons is die draers van die goeie nuus in die wêreld. Hierdie wêreld wat vasgevang is aan sy sonde, wat swaar druk onder die heerskappy daarvan, sy selfsug, sy eie sug, en ek kan dit nie raak sien nie. Hoe swaarder dit nou gaan, hoe meer selfsugtig en eie sinning geraak hy. Hoe erger en dieper raak sy skuldgevoel en het vreet aan hom, en het in allerhande snaakse uitlaatpunte. En hy voel sinloos in sy bestaan en hopeloos. Ons het die goeie nuus. Vir 2000 jaar al dra die kind van die Here vir die wêreld die goeie nuus. Bevryding hiervan. Totale losmaak hiervan. Die nuwe nuus. Die woord euangelion is 'n baie populêre gebied woord in die gebied in die tyd gewees. Ons sou gesê het goeie nuus en dan word gesê wat die goeie nuus is. As dit die goeie nuus die keiser het 'n nuwe kind gekry, of goeie nuus daar is een of ander ding wat aangebied word, so dit is uitgeroep op die markpleine, goeie nuus, en dit is dieselfde opsig wat Paulus kom skrywe, ons het die goeie nuus, maar dan die goeie nuus van God, en nou gaan ons begin dit uitsprei ook, maar ons gaan eers volgende week, as die Here wil, gaan ons terugkom, en dan gaan ons kyk na die res van die goeie nuus. Die eerste punt wat hy kom maak het, is Paulus, is die verkondiger, die prediker, van hierdie goeie nuus in die Here Jesus Christus. Jy kind van die Here Jesus Christus, kan ek my naam inskryf by vers 1. Ek, Eddie, slaaf van Jesus, geroep vir hierdie werk waarin ek staan, om die goeie nuus van God te bring. Afgesonder daarvoor. Mense, dis waarvoor ek en jy hier is. Ek hier vir julle, julle in die wêreld, vir die wêreld. Die ligdraers, die goeie nuusbringers. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u gekom het in 'n baie donker wêreld. 'N Wêreld wat so besig is met homself, sy eie selfsug, sy eie dinge, sy eie planne, sy eie maniere, dat u mens geword het in daai wêreld en gesterf het vir daai wêreld. Dat u uitverkoren is, Here. Die wat u bepaal het deur die geskiedenis vry kan kom hiervan. En onsself kan oorgee aan die allerhoogste en allerbeste leermeester en Here. U is ons Here, ons is u slaaf, u dienskneg. Alles wat ons het opgeoffer, oorgegee aan u. Maar Here, as ons met hierdie reeks besig is, sê ons vir u aan een kant dankie ook dat ons verlos is daarvan en vir die bloed van ons Here Jesus Christus, maar aan die ander kant ook Here, vra ons kom wys vir my ook hoe diep het in my lewe loop. Dat ek kan sien hoe groot die genade is en hoe diep die genade is en dat ek groter waardering nog kan hê vir die kruis van ons Here Jesus Christus. Ag Here, U is vir ons so groot, U is so goed. En aan U liefde, Here, is daar geen einde nie en ons prys U daarvoor. Amen.